Казвам се Даниела Иванова и в момента съм директор на частно малко училище. Казва се частно училище Абрахам Линкън, разположено в село Лозен.
Какво е различното в това училище спрямо другите училища?
Различното е, че нашето училище всъщност е част от една по-голяма организация, Американо-английска академия се нарича. Тоест, да го обясним по-кратко, в една сграда, споделяйки едни и същи ученици, едни и същи учители, реално съществуваме две училища, които следват различни стандарти, а преподава се на различен език, в един случай на български, в другия случай на английски. И всъщност изключително много се различават, ако щете, като философия и подход към образованието, обучението на учениците.
Различават се от едно от друго или от системата въобще?
Първо се различават едно от друго, това със сигурност. Бих казала, че всяко училище се различава от съседното, ако щете, дори в един жилищен квартал. С какво точно се отличаваме? Може би с малкия си мащаб. Когато си малък по мащаб, някои неща са, бих казала, значително по-трудни, като да имаш още една паралелка от същия клас. А други неща са много по-лесни, защото комуникацията е много по-директна, тъй като се познаваме, ние сме много голямо семейство в училище. Малко предполагам училища, мога да се похвалят също в столицата.
Любопитен ли си? С библиотеката от статиите на списание Българска наука може да научиш за всички процеси на живота и света. Видеа, аудио статии и над 200 броя в PDF, подредени в собствена платформа. Гледай, чети и слушай за науката от всякъде. С всеки абонамент подарявате и на едно училище вечен абонамент. Вижте повече на nauka.bg. Можеш ли да разкажеш повече за твоя път от твоето образование до образованието в момента, което ръководиш?
Мога. Мисля, че от доста ранна детска възраст, буквално от детските игри зад блока, аз винаги съм си представила, че съм учителка. Бях тази, която пишеше, изпитваше учениците, организираше ги. Това доведе до завършването ми на университет със специалност българска филология, съответно учител по български език и литература, след което последваха така години опит, повече от 10, в различни училища, не само в столицата, извън столицата, работа в, като стажант в Министерство на образованието, в регионално управление по образованието Пловдив. Работила съм в НПО, което се занимава с образование. Била съм директор на малко училище в столицата, общинско. Била съм директор на малко частно училище и сега съм директор на друго малко частно и едно по-голямо частно училище отново в столицата. Така че и заместник директор съм била в общинско училище. Т.е. бих казала, че за повече от 10 години, но малко повече, съм имала възможност така да направя един страхотен тур. Из образователната ни система на ниво основно средно образование.
И предполагам този тур дава по-добър поглед как работи системата или помага ли да си директор, като имаш този опит?
Със сигурност помага, всеки опит помага. Този тур беше придружен всъщност с завършването на няколко, в моя случай две, доведени до успешен край магистърски програми, няколко следдипломни квалификации. Работата за, за неправителствения сектор също ти дава един много различен поглед за системата. Бих казала, че изключително много помага, защото човек може да си направи тур и да продължава да вижда се същото, което виждал и преди тура. Наистина нагласата и така идеята, с която влизаш в всяка следваща организация, ако щеш, е изключително важна. В моя случай на мен лично ми помага.
Добре, и сега, как да кажа, по-интересните за мен неща, какви са големите предизвикателства в това да си директор в столицата или въобще директор на училище 2024-та?
Доста обширен въпрос, аз не мисля, че мога да отговоря в час или два. Какви са предизвикателствата? Да си директор на училище първо, а предизвикателствата, мисля, че всеки колега, който някога е бил директор, замдиректор или имал така поглед на тази професия, знае, че по подразбиране е отговорен, няма да ползвам виновен, но отговорен за всичко. Да организира, да планира, да предвиди, да обезпечи, да е разумен, да е балансиран и бюджета да излезе, ако може комуникацията с така аудиторите да е на ниво и приема да подсигури така удовлетвореността, резултатите на учениците. Тоест няма нещо, което да кажем, то отговаря единствено за това сметките на учреждението да са платени, защото и за това е отговорен директор. Този директор отговаря за всичко. Представете си една къща, в която ти си отговорен и да има храна на масата, и да е платена сметката, и фасадата добре да изглежда, и градинката да е изчистена пред блока. Тоест, ти отговаряш за всичко. Имаш роля и имаш, така да се каже, досък с всяка една позиция в твоята институция и също така отговаряш защо не си имал роля. Тоест, така да се каже, бих казала, че директорството е за едни много посветени хора, на които много им стиска, защото иначе нещата може и да не се получават толкова добре. А предизвикателството пред директора 2024 година, ами бих казала да най-кратко казано, да направи разграничение между от всичко, което се говори в обществото и от всички важни и нужни и ненужни неща, които са наистина тези, които са важни за неговото училище, за неговите ученици и кои са правилни като цяло, защото мисля, че в 2024 година има изключително много информация, която е всъщност фалшива информация, тя е псевдоинформация. Даже така аз обичам да шегувам понякога с колегите си. Това не ми го казвайте, предпочитам да не го зная, защото то само затруднява, внася шум в комуникацията, в процеса. Така че да отсееш важното е трудно. Поне на мен ми е трудно. Мисля, че на доста колеги им е трудно.
Вече информацията е... Как да кажа? Тя е навсякъде, но въпросът е, че ние вече изпитваме огромна трудност да отсеем кое е нещо, което ще ни бъде полезно и това, което е истина и това, което не е истина. И тези две неща... Как се свързват с преподаването? Как се свързват с това един ученик да също да може да направи тази разлика? То учителите могат ли и след това могат ли да предадат това умение на учениците?
Аз лично много убедено вярвам в максимата, че не можеш да предадеш нищо, което ти самия не знаеш или ако това е нагласа или ценност, ако ти самия не я изповядваш и не я носиш. Тоест, дали успяват учителите, успяват онези учители, които също устояват, така да се каже, а то е доста трудно, да направят нещата по правилния начин. Критичното мислене е умение за 21 век, за което се говори изключително много. Как се преподава критично мислене във всеки предмет е различно дейността, упражнението, чрез което ще го демонстрираш на учениците, ако щеше различно. Обаче нагласата, тя е една и съща, да извървиш дългия път. Преди малко ти, когато спомена, че информацията е навсякъде около нас, да, тя е навсякъде около нас, ама откъде е тази информация? Последния път, когато аз проверих, аз познавам така на първо четене, може би двама или трима души, които могат да ти посочат на момента библиография по темата и мнението им е на база на нещо, което наистина те са прочели, а не са прочели коментара на някой, който е прочел нещо и тук, нали, едно на ум, дали той го е разбрал. И дистанцията на самия читател винаги променя нашата гледна точка към реалността. Та идеята ми е, има учители, които успяват, има и учители, които успяват до толкова онова футболно правило, че играеш доколкото противникът ти позволява. Има и учители, които по мое наблюдение не успяват, успяват по-малко, успяват доколкото са способни. Така ще се изразя.
Да. Кое е трудното в тази тема при учениците? Те справят ли се? Защото аз имам и наблюдение, че понякога учениците се справят по-добре от учителите, не защото са по-умни, а защото това нещо е пред очите им преди да могат да говорят. И те имат много по-добър опит върху преценката, как работят приложения, как работи въобще интернета в момента, Защото ние може да изброим буквално 10 приложения, където са основата на потребителското потребление. Ние влизаме там и там консумираме самата информация. Там е истината, лъжата, новините, забавното, сериозното, всичко е в няколко приложения. На социалните мрежи, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Това са приложенията, които ние консумираме и си казваме, виж това е смешно, виж това е сериозно, виж това е обучително, виж този ма учи на това нещо и всичко се случва в тези приложения. Въпросът е как да отсеем кой какво ни казва, та учениците понякога справят ли са по-добре, защото това е мое мнение, че има ученици, които благодарение на опита си виждат и вече могат да преценят по-добре от някои родители и учители.
Ами, няколко отговора, защото има няколко въпроса. Дали се справят по-добре? Аз смея да кажа, че като цяло учениците се справят изключително добре, изненадващо добре, като се има предвид като цяло, кой им преподава. И също така бих казала, кой ги отглежда. И също така бих добавила обществото, в което сме и в което живеем, и в което сме ги поставили. Ще префразирам една дама, която водеше едно обучение наскоро. Аз бях на курсист, до мен имаше друго момиче, то направи показаното веднъж и каза, не мога. И обучителката каза, аз никога не съм чула в света и в живота някой да е направил нещо отведнъж и то му се получило перфектно. В този ред на мисли успяват, учениците успяват, успяват от тези, които на които не им се скъпи, които са склонни да извървят правилния път, екстра майл. В случая, ако трябва да дам кратка формула за това как се, дали се справят и как да се справят, ами общо взето, ако го правиш по трудния начин, и ако изисква от теб да излезеш от зоната си на комфорт, изисква си или изисква да прочетеш, изисква да не го направиш за 5 минути, ами значи вървиш правилната посока и се справиш много по-добре, отколкото когато така бързо оборотната информация, която пак казваме, не е информация. Тя базата, мисля, че не е пораснала много различно от, така, от последните, може би, 10 века, ако смятам правилно, от създаването на азбуката. Основните неща, нали, критичното мислене винаги се базира на да можеш да прочетеш, да се докоснеш до факта, да си задеш въпроса, кой е автора, коя е книгата, коя е корицата, кога е написано. Истината е, че имаме ученици дори в начален етап, малките класове първи до четвърти, които могат да ти кажат, ами то това не е вярно. Едно куче, като го удариш, него го боли, следователно аз смятам, че той има нервна система. Дори учителката да е казала нещо различно. Тези ученици успяват, сега имат доста по-бърз достъп до информация, но отново имаме ученици, които ще го прочитат за идеята, така за общата идея, на които децата са с по-развит вкус и усет към всъщност да направим една връзка с наука и с какъв тип текст четат, ще си зададат въпрос, добре, ама това, което аз имам от училище и това, което чета в момента, те не си говорят. Като стил, като терминология, като правопис, там вече нещата се случват. Разбира се, имаме и ученици, които по най-бързия начин, изключително не е така бързи захари или се наричаха, биологията не е моето, но по най-бърз път търсят да отметнат задачата, без изобщо се интересуват от нейното съдържание. Важна е формата. На тези деца в живота, така имам предвид в академичния живот, аз не за съжаление, всъщност може би не за съжаление, но не съм проследила на всички професионалната реализация, на всичките си ученици. Някои са все още доста малки, така че на тях определено им е по-трудно. Но идеята е да научим децата да търсят по правилния начин, т.е. да могат да верифицират източника.
Научния метод.
Научния метод, абсолютно. Когато могат да го придобият за нещо малко в малките класове, то става като начин, по който мислиш за задачата или за въпроса срещу теб. И след това не казвам, че е лесно, но така навика да четеш, да търсиш, да го резюмираш, да го систематизираш, пък да го сравниш, то остава някъде в теб и се надяваме, че в необходимите моменти житейски го извикваш от себе си.
Традиционното образование обаче не пречи ли на това? Защото искаме добри оценки. Ако се провалиш, имаш двойка. Не трябва да се проваляш. Обаче как ще успееш, ако не се проваляш? И И тези неща, те... мен, образователната система ме провали по този начин. Аз създадах БГ наука, защото бях всеки ден в библиотеката като ученик, не в училище. Аз научавах неща в библиотеката, но това си беше мое желание. Никой не ме е карал по никакъв начин. Дори учителите, някои искаха така да ходя в училище, но аз не научавах нищо там. И научавах сам в библиотеката. И там реално придобих желание, любов към науката, към знанието като цяло. И за мен беше това супер, супер интересно да научаваш за биология, физика, химия там, не в училище. Аз в училище, особено в повечето години, от образованието ми не бях въобще добър ученик. Наваксах знанията сам през годините, после вече, може би след 10-ти клас. И за мен този модел, аз го виждах и в училището, не само при мен, просто много хора не научиха нищо през цялото си време. И бидейки човек, който е доста време онлайн, аз наблюдавам, че тези поколения си остават и има много хора. Статистиките го показват, над 30% от учениците са функционално неграмотни. Това е някакъв патърн, който обаче не можем да излезем от него.
Добре, понеже аз чух доста въпроси, ще започна с тези, които запомних, да. И мога да напомни ми, ако нещо забравя. Първо, дали как се учиш, ако не се проваляш, ами не се научаваш. Но моето мнение, може би сега ще изкажа една нешироко популярна мисъл, е, че всъщност тези 30%, за които говориш, трябва да са доста повече. Аз лично не съм съгласна, че в училище нищо не научаваш. И защо не съм съгласна, ще го дефинирам така. С каквото и да се захване човек, ако ще футбол да е, то е актуална тема последните дни, а в началото...
Аз не научавах нищо.
Има много деца, които най-вероятно, да. Ти каза, моите съученици, нали, не бъркам. А в началото, с каквото и да се захванеш, има една база от теория, която трябва да усвоиш. Дали е умение, нещо, което гледаш и освояваш, дали е теория, която гледаш и освояваш, но в началото никой не обича оная част, слухата, в която седиш, прекарваш часове наред. То е трудно, не запомняш реда, не го назубряш. Без обаче да се научиш на буквите, много трудно можеш да развиеш любов към науката, когато си неграмотен. Не можеш да го прочетеш и не можеш да разбереш смисъла зад написаното и зад прочетеното.
Но това е до пети клас. Да учиш, да четеш и да приемаш някакви...
Мисля, че
текстове.
До четвърти клас все още се учим или се опитваме така да научим децата на онова, което наричаме на популярен език гладко четене. Не казвам, че и по-рано не трябва да четат гладко. Те четат гладко, но скоростта на четене, на освояване на писмената реч и след това интерпретацията й се случва с натрупване и малко по-късно, не само до четвърти клас. За мен в българската система тези 30%, за които спомена, всъщност има доста по-голям процент и от тази гледна точка бих казала, че доста по-голям процент от 30% се провалят, считано с оценка. Съгласна съм, че една система трябва да допусне да имаш ниска оценка или да имаш днес не съм си направил домашното, не съм си направил проекта, по никакъв начин не съм показал, че съм напреднал, получавам ниска оценка, окей. Това, с което обаче не съм съгласна и смятам, че така е добра формула, добро решение. Много да сме гъвкави и когато както така аз обичам да казвам, добре, на този раздел, ясно, много сме закъсали, дай да видим какво ще учим следващия раздел. Може пък геометрията да е много по-добра от алгебрата, т.е. много бързо да може да се оттърсиш от това, което се е случило, нали? В педагогиката казваме, че всичко е с надграждане, че от по-лесното следва по-сложното и по-трудното и така нататък, но както ти спомена, в една определена възраст децата вече те могат да разпознаят кое ги влече, към какво имат повече интерес и така нататък. Т.е. темата трябва да допуска да се проваляш на един урок, на един раздел, но също така там пък където ти е силата да дърпаш напред. Не знам дали си е чувал тази шега, че в България в щатите, когато в България си слаб по математика, но си силен по тенис, те записват на уроци по тенис. А това е в щатите, в България те записват на уроци по математика.
Да,
тоест,
да.
Нали, винаги и наистина в системата имам чувството и всеки ден в училище оказвам на колегите си, имам чувството, че фокусът е върху най-трудно справящите се ученици, най-трудно справящите се учители, а най-големите пробойни в цялата система, в цялото училище, в целия организъм и никога фокуса не е върху там, където са силните страни да ги развием още. Окей, разбира се, няма да станем балетно училище, да кажем, но пък има много други неща, които владеем много добре. Така че, може би, системата трябва да е много по-гъвкава, много по-адаптивна, абсолютно да ти дава възможност да се провалиш. Не е идеално. Бих казала, че има още много работа в тази посока, но също така аз пък съм от сигурно по-консервативните хора, които смятат, че трябва да има една обща рамка. Един минимум, който да очертава основните умения, които развиваме в тези деца. И мисля, че все пак системата върви до някъде в тази посока, да кажем с профилирането последните години в 11-12 клас, когато всъщност си зависи от избор на дете и на родител, какво точно в детайл ще изучава. И разбира се, програмите са, имат още дълъг път, така да се каже, да извървят, но пък е отправна точка, ако не знаеш на къде е отправна точка, което също е важно. Нали, има два типа ученици, такива, които предпочитат да нямат рамка и да изявят себе си, защото имат много идеи, и такива, които биха направили всичко, но да им поставиш заданието, да им дадеш критериите и те просто да следват, защото с тази структура те се чувстват по-сигурни. Всъщност то училището е като обществото. Има хора, които са по-артистични, по-креативни, хора, които са мислят по-рационално, други са по-схематични. И за това при различните задачи има различни оценки.
Точно и тази... Това сравнение, нали, защото абсолютно всеки един човек в нашето общество и в всички общества, които са горе-долу живеещи в момента на планетата, те са излезли от някакъв вид образователна система. Обаче ние поставяме учениците абсолютно под един кълъп, абсолютно всеки един, няма значение в кой град, в кое училище. Те трябва по един и същи начин да излязат. Един и същи критерий горе-долу, нали, трябва да покриеш това за тези оценки и онова за другите оценки, този предмет, следващия предмет, но няма го това, тази гъвкавост, че всички са различни. Децата са различни, както после като стана хора, всички ставаме различни.
Аз тук ще си позволя изключително много да не се съглася с тебе. И не се съгласявам, защото всъщност две неща. Първо, системата, тя за това е система. Нещо може да е система, когато има равно начало. Системата дава възможност на всяко едно уникално дете да влезе в нея и да вземе толкова, колкото и да изяви себе си до толкова и колкото неговите собствени нагласи, предпочитания, умения, таланти, стремежи и тези на родителите и на семейството, в което живее, са в унисон с тези на системата. Системата не може за всеки един свой член да промени начина на оценяване, да промени подхода. Напротив, системата, бих казала, последните... Аз тук трябва да включа и 20 години, 10 от които съм била професионалист, 10 самата аз съм била ученик и студент. Системата изключително много се либерализирала, изключително много се отворила. Аз си спомням как е тук на средния пръст ми излизаше мазол, защото всичко, което чувах, трябваше да се запише, всичко се диктуваше, едни огромни планове, подчертайте го с червено, нота, бене и така нататък. В момента има толкова много начини. Ако искаш, си го подчертай. Ако искаш, си направи абонамент някъде. Ако искаш, ходи на частен учител. Ако искаш, го запомни, защото ти просто си имаш идеален начин, доминиращата модалност на учене, като слушаш или като пишеш, или като виждаш, или като е проект или нещо друго, или учиш сам или с друг. Тоест в момента има толкова полифонична системата. Всъщност, това, което, за съжаление, тук най-много не съм съгласна с теб, е това, което се случва, съжаление, че когато човек влезе в система, си представя, че само защото той е система, ние с теб трябва да получим по-равно. Е, да, да, ама ние не сме инвестирали по-равно. Нали си представяш, че аз си с спорт правя сравнение, но може би спорта е нещо така, което много харесвам. Нали си представяш, че ние двамата с теб отиваме на спортен лагер, ще ставаме футболисти. Най-вероятно ти имаш по-добри физически данни, аз по-лоши, но системата, нашия треньор, нашата школа ни дава на двамата по една топка да правим там някакъв дрибъл или както се казва в футбола. И в някакъв момент аз трябва да съм окей, че моите данни, моето усилие, моята упоритост са ме довели до национален отбор, пък теб са те довели до световно ниво, така да кажем, или само клубно. Тоест, родители и деца трябва да са окей. И ето е вариативността. Имаме тройка, четворка, петица, шестица. Имаме индивидуален учебен план за тези, които по някаква причина, било то здравословна или друга, не могат да са на редовна форма на обучение. Имаме комбинирано, имаме дуално обучение в България за тези, които искат да придобият професия.
А защо имаме на 30% функционални грамотни?
Защото 30% повече, аз пак да кажа повече, не са 30, има доста скрити проценти. Но защото, за съжаление, 30%, трима от нашите, ако сме били още 10, футболисти, бъдещи, са някой някъде излъгал тези деца, било техния учител, техния родител, техния настойник, някой в обществото ги е излъгал, че нещо ще се случи от 3 до 6, ако не полагат изобщо усилия.
Аз лично това е голям виждала процент от всички ученици. Смисъл, това е...
Аз лично не съм виждала дете, което полага усилия и нищо не се случва. Което полага системни усилия. Което се опитва да стане по-добро от себе си. Може би не да настигне класа, но да стане по-добро от себе си. Полагащия усилия човек, то винаги има някакъв резултат. Това, на което обръщаме внимание, то това се развива и върви напред. Във всичко е така, не само в обучението. Защо има толкова голям процент? Ами, сигурно за трети път днес ще кажа, защото много ученици, и тук като кажа ученици, визирам семейства, визирам общности, ако щеш. Кластери, да, от семейства. Няма да кажа дори вярват, защото не мислят, че отделят време да го рационализират, но защото смятат, че нещо може да се случи без да положиш усилия. Ми не се случва нищо без да положиш усилия. Дори тялото, пораствайки, полага усилия, болят ни костите, болят ни ставите, организма, всяко нещо, всяко развитие, някакъв вид усилия, някакъв вид напрежение, дали за мозъка, дали за тялото, дали за нашите социални умения, това е някакъв вид усилия. Ами успяхме до някъде да излъжим тази част от българското общество, от децата, от родителите им, че то няма нужда да пише ръкописно, нали, умее да пише печатно. За какво му е това? То в живота, нали, само ще пише на компютър. Ами ако щете, за да функционира, сега ще кажа нещо, не съм специалист, лекар, но абсолютно вярвам, че нашата груба и нашата финна моторика се развиват по този начин. Защо му е по физическо да ходи по града или да прави кълбо напред, или защо му е да пише печатно? Ами за да усъвършенства финната моторика, за да може и грубата моторика, за да може да се блъсне вкъщи в гардероба и за да може да, като хване ножа, да не се нарани. Но ако учителя трябва на всяка крачка, всеки ден по 10 пъти да се обръща и да верифицира, ми идва да кажа всяко свое действие, ми представете си, стоите в една операционна, ще му правят на човека апендектомия и вие стоите и питате, ма ти сигурни си, че това е така, но тук ли трябва да срежеш? Ами то времето изтече, нали, пациента умря. Същото случва и в българското образование. Но голяма част от родителите, вече мога да кажа, имат моето съчувствие по темата, ми изключително трудно да направят разликата кога трябва да се намесят и кога трябва да оставят нещата да бъдат водени от специалиста.
Какво значи трудно им е да преценят? В кой клас? Още в началото?
В първи, ако щете, в първи клас. Ами, една така, една много-много често срещана реплика. То не е, че моето дете, обаче е много умно. Сега, много умно, какво влиза в дефиницията на много умно? Може много умно да означава много емпатично към какво случва на околните деца. Но много умно, ако означава чисто в академичен план, да може да как да кажа, да сравни два обекта, ако ще да събере две числа или две ябълки, ами ние имаме изключително неоспорими доказателства, че тази част от много умно не е състоятелна. То може да е много умно по принцип, но ето тук не е положило усилие, защото от нас е до академичната, защото образованието има не само академична част, има и възпитателна, и социална функция, и много други функции, които идват след това. Трудно има да преценят, защото на всеки му се ще даде най-доброто на детето си. Да направи най-доброто за него, а много голяма част от хората желая да направят това, което така, не е имало кой да направи за тях, когато те са били деца. И някак си, може би, психолозите ще кажат така, обаче ми се струва, че се опитват да свръхкомпенсират това, което те самите имат като спомени, като опит и никога като липси. И никога не се запитват и така не дават изява на онази част от техния опит, която е била всъщност подготовката за опита. Нали? Колко и на тях им е било трудно, колко са се старали, как е ли си, кое не е било любимия им предмет. Някакси това се забравя и на въоръжение се включват цяло механизми, като мога да ги резюмирам в изречението, ами като може да му е лесно, що пък да се мъчи. Аз искам това за него, но това са истински фрази от ежедневната ми работа. Искам като мога да му го спестя, защо пък да не му го спестя? Нали? Въпросът е, защо трябва да си напише домашното? Ми много простичко. Домашното се пише не защото учителката Хикс е решила да затормози себе си, защото хората, които са учители, знаят, че една домашна работа е тормоз преди всичко за учителката, защото тя после трябва да я провери. Евентуално да я оцени, да върне рецензия, да ти разкаже кое е правилно, кое не е правилно, да направи поправка, да се ужаси. То е наказание за самия учител преди всичко. Но защо трябва да напише домашна работа? Ами за да изпрати това, което си разбрал от кратковременната в дълговременната памет. Там да възникнат с новото знание някакви други връзки, концепции с информация, която преди време си прати в дълговременната памет, и ти да надградиш. Ако разбира се, си такъв талант и можеш да го направиш без да го опишеш, чудесно. Само се радвам. Но всъщност опита показва, че голяма нужда, така голяма част от нас имат нуждата да се упражнят. Нищо не става ей така от днес за утре без да се постараеш. Аз лично никога не съм чувала да каже родител, много учи по този предмет, супер системен, прекарва време в библиотеката, урока си го е прочел, по пет пъти го е прочел и обаче двойка. Да, може каже и четворка, не стига, забравя, но не е двойка. Тоест, всяко усилие то дава резултат, но човек трябва да бъде и готов, както ти каза, децата са различни, че първо ние сме различни, второ, да, това е една решетка, съгласна съм, не казвам затвор, казвам решетка, което трябва да бъде еднакво добре настроение на частотите на по-креативното дете, на по-артистичното дете, на по-така научно насоченото дете, и на артистите, и на спортистите, и тя е, особено пък в столицата, тя е, мисля, че в столицата имаме най-голямото разнообразие от всякакви по вид, по профил училища, да. Които могат да предложат всичко, що може да бъде предложено. Но пак казвам, едната част, децата, които не полагат усилия. И другия отговор на твоя въпрос, ами аз така замислих се в последните 10 години, даже 12, в които аз преподавам и съм от другата страна като служител в образователната система, ами аз не знам една година без промени, в които нищо да не се е променило. То винаги се променя. Така ще кажа, ако ние сме... Ако ти си един машинист на влак и преди всяка гара, ама буквално преди всяка гара, променят протокола, по който спираш на гарата, и колко то е ясно, че ще спреш. Но променят протокола, тук ги поздравяваш, там три пъти с клаксона, после не знам дали има клаксон, но ако непрекъснато сменят протокола, идва един момент, в който машинистът вече по-скоро го е леко така страх от следващата гара. Него го е страх, представи си учителя, който не знае какво е поредното нещо, което ще трябва да направи. Сега ще трябва ли да го поднесе тая информация, ще го драматизира ли, а сега да я вземе ли от вкъщи някакъв реквизит, да не го ли вземе. Тоест, прекалено многото смени, прекалено честите смени. Аз така, дори да имаше и да има нещо изключително гениално в системата, защото пак казвам, тя доста се отвори, доста се либерализира, то няма време да го приложим и да видим резултатите, защото образованието е така с доста отложени във времето резултати и ползи. Ти градиш първи, втори, трети, четвърти, както казва една колежка. Златни деца ви дадохме в пети клас, нали, започнаха, съсипахте ги. Как така, нищо не знаят, бяха златни деца. Ами, тя наистина в края на четвърти клас може да види какво е работила 4 години. Но ако всяка година идва нова колежка, нова колежка, нова колежка, дори да са перфектните нови колеги, няма да има кой да види какво всъщност е постигнато. Трябва да си достатъчно дълго там. Затова в началото казах да си директор означава малко така да ти стиска, да имаш спокойствието и визията наистина, че нещата отнемат време, че не са толкова превратни, колкото изглеждат. И да, мисля, че е важно и за учителите, но по-малко промени за нас. Не казвам изобщо да не се променим. Но аз лично не мисля, че има друга система в България, бих казала социална система в България, защото ние сме социална система, която толкова често да се променя. Просто
да, няма. Да, и това води до със сигурност до объркване на доста учители, кое по-напред, административните задължения или директно оперативните към учениците. И чувам все повече как нямам време да предам урока, а пък трябва да правя други неща. Не мога да обърна достатъчно внимание, защото нали, имам време, което трябва да предам всичко, ако не го направя, проблем за мен. Обаче пък учениците, ако имат огромен интерес към някой период, или ако история, примерно, искат да се направи повече, възстановка, да отидат до музея, да направят нещо, еми не можеш да го направиш.
Аз отново не съм съгласна с теб, с последното, че не мога да го направя, аз пък съм
човек. Не, правят го, но това е желание на учителя, ако реши, но той може да реши да не го прави, защото е прекалено сложно време и пак стигаме до самия човек. То всичко е, защото учителите са хора. Тези хора имат живот, този живот рефлектира по един или друг начин върху работата им, като абсолютно всички хора, които работят.
Факт.
Обаче, тук работиш с други хора, които им градиш бъдещето. Или поне се опитваш да им дадеш нещо, което бъдеще ще им работи тяхна полза. И това влияе.
Сигурност, така личния и живота извън работа, извън училището, в което функционират учителите, им влияе. Тук спор няма. Но учителите мислят, че са доста свободни да заведат децата където пожелаят. Това, което плаши голяма част от колегите, е отговорността. И понеже ти ме попита за бюрокрацията, истината е, че колкото сега основната задача на учителя е да преподава, само моите така искрени, как да кажа, съжаления към колегите, които вместо да са в класната стая, вместо да отделят един час, за да са по-добри историци или по-добри географи, или да си организират нещата, да ги проучат, да видят нещо, че се е променило, те трябва да пишат план, доклад, конспект и така нататък. Истината е, че тази повишаването на административната тежест и нивата на бюрокрация, всички знаем, 21 век сме, част от Европейския съюз, не само при нас е така. Даже мисля, че България не е изобщо пример за държава с най-тежка бюрокрация. Една от причините всъщност, и то има смисъл до някъде, е да можем да имаме по-прозрачни данни. Защото много често знанието за какво случва в едно училище или в един клас по един предмет, то си е само в учителя. Той си ги знае на Изус, той си знае Пенчо, родителите на Пенчо, колко път съм направил среща, какво сме направили, какво сме работили и така нататък. Но в момента, в който този учител вече не е на тази позиция в това училище, това, така да се каже, вътрешно организационно знание, то загива с него. Обаче Пенчо все още е там. Той има нужда от обучение, минава в друг клас, минава в гимназия и ние имаме, някой има нужда да отвори и да проследи. А това, аз честно казвам, го намирам като добра практика, защото да имаш контекст на събитието винаги е изключително важно и само по себе си и в контекст поставено. Мисля, че много голяма част от колегите ми успяват да, колегите директори имам предвид, успяват много добре да си балансират задачите в училището, което ръководят. и да дадат на колегите време и да се подготвят и да изпълнят екзистент минимума на тази административна работа. По отношение на нещо допълнително, да ги заведат някъде на посещение или така, всъщност за колегите, те колегите също, както казахме, и децата са различни, колегите също са различни, те са хора, както ти каза. Ами когато един родител е дошъл и си е позволил през учебната година пет пъти да ти каже, че на неговото дете му блести слънце от дясно, па трябва от ляво, пък сега защо е на втори ред на пее хора или там някакво представление, неговото дете на втори ред, пък те съди за дискриминация, че сложи неговото дете на втора. Не, това се случи от живия живот, а пък да, трябва да е първия, защото сигурно ти искаш да кажеш, че неговото дете... Ама не е абсурдно, ако ми се защита от дискриминация и така нататък. Неговото дете е на втори ред. Когато няколко пъти на теб ти е казано, че всъщност родителя ще ти обясни как да поднесеш материала, как трябва с неговото дете. И това е дошло от 20 родители, от 10, от 5 в клас, от 20, 25, 27 деца. Ами честно казвам, последното нещо, което си мечтаеш в петък след работа, е да прекараш някъде 24 часа с тези деца. Говоря за тяхното здраве и живот, защото не дай си Боже, някой се спъне, забие му се кърлеж, биде ударен, слънцето е пекло от грешната страна и така нататък. Тоест, учителите са станали до някъде заложници на едно такова наслоено мнение в обществото, че тяхната работа се гледа под лупа, че те всъщност и те имат право на грешка. Тук отдеве, като казахме, че един учител трябва да остане достатъчно дълго. Ами всъщност много резки е скок от сега преподавам, сега административна работа, сега тук да ги водя, сега организационна работа, не му дава време той да натрупа и да развие своите педагогически умения. Първо помислете, че той трябва да е специалист по материала. Абсолютна химера, аз съм виждала от моя опит, може би двама. С един имам честа да работя в момента, специалисти по предмета, които са излезли от университета и са на която и страница да отвориш, където от материала да пипнеш, без никога да са преподавали. Те са изключително сигурни. Аз не съм такъв човек. Аз правя справка. Даже така много справки правя, защото не съм толкова често в класната стая, колкото ми се иска. С времето нещата така се променят, знанията очумяват, спомняш си едно, пък то всъщност е друго. Та идеята ми е, първо човека има нужда да, както казваше Ботев, първо да знае нещо малко повече от учениците си. Нали? Това е много важно, защото сме виждали, за съжаление, има и така хора, които не говорят на книжовен български език в класната стая, хора, които си позволяват да имат изключително, дори няма го коментирам, но които не преподават, ми си позволяват да коментират лични и други неща с учениците, губят времето на учениците.
Аз точно такива учители имах и точно затова предпочетох библиотеката тогава.
Аз пък имах невероятни учители, цял живот съм имала невероятни учители, просто...
Това много определя и ученика.
Абсолютно.
И това обаче не може да кажем,
примери.
Че трябва да... че има такива учители и да кажем, а той има и хубави, да, ама има и не...
Ами да направим така, че най-добрите хора в обществото да искат да бъдат в училище, а не да е така, че хората, които нищо друго не могат да правят, да са в училище. Не казвам, че имаме само едните или само другите. Напротив, училището е пъстро и е палитра. А свидетели сме, че има училища, в които традиционно има много кандидати за едно място, училища, които традиционно постигат много високи резултати. Ма те също тия деца ги взимат от тук, от нашата действителност, от нашата семейство, от абсолютно същата реалност, така че очевидно тази решетка, за която говорихме, тя работи. Въпросът е кой е прилага? Как? Също много важно, нали, в рамките на закона, в рамките на уважение към човешкото достоинство, но все пак има една работа, която трябва да се свърши, тя върви по този начин, комуникира се ясно и нещата се получават.
Добре, няколко пъти се спомена за родителите. На мен ми бяха дали пример, как примерно в Белгия това, което се комуникира с родителите е евентуално по някакъв електронен път, дали имейл или някакво приложение и примерно един път в месеца учителя или отговорния учител, да кажем, на конкретния клас пуска някакво съобщение и до там може би има няколко родителски срещи, но родителя няма никакъв глас в метода на преподаване, начина на живот в самото училище. Там живота в училище се определя от системата, директора, учителите и така нататък. Ако някой не е толкова доволен, може да го измести в друго училище, което е абсолютно по същия начин. Нали? Тук в България, кои са плюсовете и кои са минусите родителите толкова често да влизат в училище, така да го кажа?
Аз мисля, че има само плюсове и сега ще кажа защо. Това аудиторията да знае какво правиш с децата им е изключително полезно. Можеш само да получиш изключително много обратна връзка. Сега тя дали ще е смислена, дали цялата ще интегрираш веднага, това вече е друг въпрос. Но няма нищо лошо да дойдат родители и бих казал в нашето училище, вратите са отворени, те влизат за всеки празник, даже и без празник, да покажат нещо, да направят уоркшоп, да разкажат какво работят, да помогнат на учителката, да кажем, ще правим картички за 8 март или ще правим мартеничка или ще правим есенен базар или ще правим продажба на кексчета или на домашни храни или нещо ще направим. Родителя е част от живота на детето си. Колкото по-добре родителят разбира какво правим в училище, защо е важно и как го правим и къде гледаме и как го оценяваме, и той толкова по-адекватно може да помогне на детето си. Така че всъщност няма нищо лошо родителите да са там, да са на първа линия, както се казва, да искат информация, да дават информация и да работим заедно. Това е много за. Аз лично съм много за и мисля, че така доста колеги са вече много-много отворени към това, че работата ни, както се казва, е на дисплея. Особено след пандемията, след онлайн обучението, както се казва, и то се видя. Обаче, разликата е като да бъдеш вкъщи и да бъдеш гост някъде. Макар че и като гост, моето тяло си е мое, моите емоции са си мои, аз имам право да съм фрустрирана от моя домакин, имам право да съм усмихната, имам право да искам вода, имам право да ползвам така основни помещения. Аз все пак съм гост, нали? Моето мне, аз идвам за кратко, виждам една снимка на твоя офис, на твоето студио, на твоето жилище, след което си тръгвам. А госта има определени права и след това има и определени задължения. Също да бъде учтив и също да си тръгне. Да остави домакина, както се казва, в кухнята на нещата. Не винаги картинката е такава, каквато ние виждаме като клиент финалния продукт. В една кухня, в която се готвим, ще видиш доста разбутани прибори, чини, една бъркотия, която, когато отидеш вече в самия ресторант, не я виждаш, нали? Процесът винаги, той процес е свързан с... Ами с определени грешки, това, което ти каза. Само, грешки да. С работа, с грешки, с не толкова лицеприятни сцени. Ще дам пример. Влиза родител да си вземе детето. В този момент друго детенце го бутва, блъсва, взима му нещо не грубо.
Да.
Детенцето се разплаква. Влиза майка му, учителката е на бюрото си, детето е на 15 метра от нея в другия край на класа на стаята. И родителката казва, моето дете плачеше, а учителката нищо не правеше. Но ти влизаш точно в момента, в който тя е там, но най-вероятно само 2 секунди преди това е правила хикс, игрек и зет, за които ти нямаш така визия. Не си ги видял. Тоест, идеята ми е, учителите правят много неща, родителите имат място в училище, но тяхната роля да бъде на, как да кажа, на партньори. Малко повече да се вслушват, че така, че учителя е видял първо, колкото и деца да имаш, предвимираме, че учителя е преподавал на повече деца, отколкото ти някога ще родиш. Примерно. И не само примерно. Не случайно в определени ситуации човек не може да бъде да защитава собствена роднина или да оперира, може би роднина не е препоръчително, същото е в училище. Ние имаме един по-професионален, по-обективен поглед за нас. Детето е субект, той има определен заложби, капацитет, начин по който да направим процеса безопасно. Може би за твоето дете не е опасно да ти дадем цялата азбука или цялата таблица тук и сега и твоето дете ще запълни. Много деца ще се приберат вкъщи потиснати с посланието. Аз съм тъп. Аз не мога. Ами то за това има малки стъпки, малки хапки, които са доказали във времето, че за много голям, почти за целия спектър от всички видове така хора, деца, то работи. Нали? Да се довериш, че тези хора първо са били 4 години в университет, 4-5 повече. Някои сме били повече.
Ай, опита след това, нали? Практиката...
Опита, грешките, защото грешките са много важни във всяка една професия, в учителската също. Това, че не са се отказали. Те са минали през редица предизвикателства. Аз лично познавам, може би, вече толкова учители, колкото и хора, които са си казали не, благодаря, мерси, до там. По много причини. И родители имам място, има право. За мен на комуникацията веднъж чрез някакво приложение, ние не сме мобилен оператор. Ние работим с твоето дете, ако с нас нямаш близка връзка и пряка връзка, с кого тогава. Но в същото време остави ни да помогнем, остави ни да свършим работата. Защото когато хем викнеш специалист, хем му казваш как да си свърши работата и после викаш ми този апартамент, този дизайн, ами той не ми харесва. Ами да, да има, той на мен не ми харесваше. Ти през цялото време беше водещата фигура тогава, когато трябваше да следваш. Изведнъж каза, ама резултата много ме очудва. Ами, мен изобщо не ме очудва, нали, така да се каже, грешно сме го построили от началото, не сме се разбрали кой води, кой следва, или това, за което много често говорим, родителите да са партньори. Така де партньори са, но една учителка в ежедневния си живот няма време, в което специално на вас да ви обясни и няма време, и няма нерви, и няма и нужда според мен, в което специално на вас да ви обясни, защо този автор се изучава преди другия автор и защо се изучава този роман
от това.
Има предимно такива. И също така искам да кажа, че имаме и родители, които мислят, че са хванали по някакъв начин, усещат правилния темп, правилния ритъм да се случат нещата, които идват и казват, аз искам той да е грамотен, искам или тя, или той да спазва дисциплината. Да бъде най-добрия според собствените си умения за ложби, не да бъде отличник, това за което ти говори. То разбира се, че не може всичко да му е интересно, но искам да знам как се държи и дали полага усилие. Ако не уважава авторитети, не уважава правила, не уважава принципи, ми кажете ми коя тази система, в която ще живее утре, която е без правила и принципи, дори да е шеф на някого, пак трябва да има правила и принципи, нали така? Независимо дали си служител или си работодател.
Даже по-скоро тогава най-вече трябва.
Именно
да
за това започнахме с ролята на директора и така всичките му задължения. Ами има и такива родители, които бих казала са така много голям комплимент и когато така един учител види такъв родител на среща си, винаги си казваме, ето за тези деца ни е спокойно, защото просто знаем, че дори ние нещо да изпуснем, родителската обратна връзка, която така един родител може да види в детето си, ми тя е, не бих казала, че има по-добър поглед над едно дете. Един родител, който идва, казва, не е организирано, това не е неговата сила, тук трябва да му напълня 5 пъти. Обаче, от него изисквам това, има рамки, има правила. Много важно родителя, всъщност, аз за това казвам, че родителя има място, родителя и училището, и ако може обществото, бих апелирала тук, хората, които не са родители или ученици, но са част от обществото и хората, които не са учители, но те са така, бих казала, третия връх на триъгълника, да ни подкрепят в това отношение и да не... Мисля, че думата е празнословен, защото много често в градския транспорт, така на улицата, чувам хора, които аз лично така за себе си имам филтър на медиите, които следя от последните 15 години. Аз пак се чувствам доста информирана, макар че не гледам новини, а мой личен избор, но много хора, които работят с изключително много стереотипи, с грешни логически съждения, с генерализации, с ама всички така правят, ама всички това го имат. Старата българска поговорка сякаш коза за свой крак е много хубава и много верна тук. Може и всички така да правят и ти да го имаш и така нататък, но ако всеки отговаря за себе си, за своя напредък, той къде се е потрудил, той какво е направил, нещата ще се случат по-добре. Един учител, когато види такъв родител, ми той си казва, ми така благодари се едно, той вече знае, че има материал, има деца, има едно съзнание, с което да работи и нещата ще им се получат. Аз не казвам дали ще са отличници, ще бъдат на върха на пирамидата на НВО, на ДЕЗИ, на състезания. Просто самия процес ще се случва. И нещо много важно, с тези деца и с тези хора процесът продължава да се случва дори когато вече са извън училище. Те просто са добили усещането, че за да им се получи нещо, те трябва да инвестират усилия. И то да инвестират усилия в себе си, нали? Да подобрят това, което в момента очевидно им липсва. Има и такива деца. Има и такива колеги, има и такива родители. Тоест, наистина системата е много, много пъстра. Но, за тези 30, които аз пак казвам, че за мен са по-голям процент, деца, които излизат, че не се справят, Аз лично виждам повече причина във възрастните, които сме в системата родители, учители и други така наречени, ще кажа, в кавички, експерти. Защото така, аз мисля, че ние сме горе-долу връстници с тебе. Аз си спомням световното 94-та, така бях много малка, но си го спомням. И някак си пораснахме годините на прехода с разбирането, че в нашата страна всеки разбира от футбол и от политика. Мисля, че последните 10 години от футбол, политика и образование, а според мен много малко хора разбират. Аз лично познавам поне 10, но аз го работя. Аз познавам доста хора в нашата сфера. Мисля, че бих се доверила на 10. Да движат нещата напред, които така имат визията, имат познанието, имат правилната нагласа. Много важно правилната нагласа.
Добре, един родител, който се чувства загубен или айде чога изгубен.
Да, виждаме много такива.
Какво може да направи? Как да се намери? Как да намери и ученика, детето си? Как да даде път, по-правилния път на детето си? Или да вижда, че опитал се, давал му частни уроци и опитвал се някакви неща, но не са нито един, нито друг се справя добре. Кое е формулата?
Ще кажа, че формулата почва и свършва някъде много доста преди частните уроци и то зависи за какво.
Да кажем и старвано почва да си казва, трябваше да направя много по-рано някакви неща, но сега какво да направя? Вече съвсем съм изгубен. Какво мога да направя?
Ами, за да си изгубен, ти трябва да си изгубен спрямо нещо, спрямо собственото си разбиране за какво. Първо, винаги, когато ние срещаме, защото ние срещаме всички родители на деца при нас, винаги ги питаме какво очаквате от нас, какво искате за детето си. Аз мисля, че и държавните училища, общинските училища, всъщност, така, в рекламните си кампании, когато така разказват за паралелките, които имат за профили, те казват кои са те. Училището вече и ние като училището, като организация се отчупи, отвори, успя малко така да погледне, да заеме бизнес практики и да каже, добре, ние това започнахме, нали, с какво нашето училище се отличава. Всяко едно училище се отличава с нещо, но наистина всяко едно, ако ще с площа на двора и цветята вътре. И игрищата, които има. Но много е важно родителя да знае за себе си, преди да дойде при нас, идването с прекрачването на прага, какво иска от нас, какво иска за детето си. Ако иска да е грамотно, ние го предлагаме. Сега, ако иска неговото дете да стане прима балерина в някой известен балет, може би ние ще му кажем, това не го можем. Ако имаме родители, които идват и казват, дай да видим резултатите ви последните 5 години, дай да видим резултатите ви последните 10 години, не сте достатъчно академични или не сте достатъчно креативни. Тоест, ако родителя знае какво иска за детето си, а то винаги е спрямо това, кой е родителя, какви са неговите надежди, стремежи, страхове, нали? Колкото по-малко е детето, толкова повече работим с родителя. Ако дойде и каже, искам детето ми да е това, да е уважително, да признава авторитети, но също така да се чувства уверено, да изрази собственото си мнение, да е асертивно, да пита, да търси, да обича, да учи. Това сме ние, да, това можем, това ще ви го представим. И след това да ни повярва и да ни остави да си свършим работата. Аз не казвам, че така не допускаме грешки, допускаме, за съжаление, по много причини, но в много голям процент от случаите не сме допуснали грешка или сме успели тази грешка да не е фатална, фрапантна или нещо, което е непоправимо. Много по-непоправимо е, когато един родител си позволи да се държи по някакъв начин назидателно, обидно, неуважително или да говори така за учителите на детето си пред детето си. Това не мисля, че е поправимо нито по отношение на учителите, нито по отношение на всички други хора, с които това дете ще гради връзки в живота си напред. Било партньор, съпруг, съпруга, работодател, професор. Тоест тези... Отново психолозите трябва тук да ме поправят, ако греша или да ме подкрепят, но вярвам, че ще второто. Тези модели на поведение, те се залагат и се изграждат още когато сме малки. При първия досег, семействата, за които учителя е авторитет, думата на учителя, които по правилен начин адресират, разбирате се, елате, адресирайте притесненията си, но не можеш да обиждаш, да използваш обидни епитети за учителя за ролевия модел на детето си и после да очакваш детето по този предмет да се справя добре, а то да има приятелчета, ами дайте да потърсим корена на проблема. Когато нещата вече са много изпуснати, родителя вече се чувства много объркан и казва, бе аз тук дали не сгреших, стигнахме до частни уроци, аз лично имам доста ниско мнение за частните уроци, защото от страна на учениците ще ви разкажа. Аз съм била две години възпитател в кариерата си, бих казала двете най-плодородни, благодатни за мен години да разбера ролята на учителя, защото възпитателят, той не пише оценки, не прави контрол и само помага на децата. Той някъде между родителя и учителя. Както моите ученици тогава се шегуваха, много интересно, така винаги си го спомня с умиление. Един ден просто дойдоха и казаха, госпожо, вие какво сте учила да станете такъв учител? Искам какъв учител? Я дай я питете сега. Петокласници бяха и те казват, ми такъв, ми ме се учите. Аз казвам, какъв съм такъв учител? С какво е различно от другите учители? Те казват, ами такъв, не истински. Което аз им казах, че аз не съм си писала домашните и затова сега, за да не станат и те неистински учители като мене, да сядат да отварят и да пишат домашните, за да станат истински учители, но в очите на децата не бях истински учител, а в моите собствени очи това беше наистина едно много такова благодатно време, в което видях детската гледна точка, детската обратна връзка и... смея да кажа, че ако така родителя малко ни повярва и малко ни се довери, че знаем какво правим, нещата винаги могат да се случат успешно. Не казвам възможно най-добре, но успешно да от училище да излезнат едни хора, които като влезнат в, ако щете, в театър, знаят как да станат от мястото си и да минат с лице или с гръб към седящите хора, които част от образованието. Ако се огледате, нали, възпитание е възпитание, ама то възпитанието е вплетено в образованието. Едни хора, които обаче са критични към средата, които не им харесват нещата, как изглеждат, могат да се подобрят. Тоест, едни и уверени в себе си хора, едни хора, които могат да се мотивират и са готови да признаят грешката си, мисля, че това системата може да го направи. Просто родителя трябва до някъде малко да. А така, в един момент ние ги наричаме разликата между да си родител. Сигурно човек, нали, в един момент се учи да бъде родител. И след това разликата да си родител на ученик. Огромна разлика. Просто изведнъж ти си въоръжил с всички книги на пазара, той е научил още на 3 години да брои до 50 и така нататък. Няма да давам и да казвам нужно ли е, не нужно ли е, изпреварващо ли трябва да се развие, всеки родител си знае за детето. Обаче много помага, ако не знаеш какво правиш, просто да се довериш. Да, във всеки един момент си добре дошъл да станеш и кажеш, бе, тук да потърсиш учителя или директора, или всъщност всички работещи психолога, ако стеш хора в училището и да кажеш, бе, тук ми се строя, че подхода, нали, може да е друг, или защо беше такъв, обяснете ми, реакцията на детето беше тази, да работиш обаче с тези хора, да не работиш против тях. Нали, винаги има начин да стигнеш до хората, ако искаш да решиш проблема, да го решиш. Не мисля, че има някъде училище, учители, хора, които, или те са много малко, които да, най-страшното е да губиш времето на децата, защото то не се повтаря. Някои неща трябва да се случат на тази възраст, тук и сега. Но, както казваме, ако не можеш да помогнеш, не дей да навреждаш действията си. Тоест, не ти е ясно какво да купиш, ами попитай. Учителката е видяла много повече деца, видяла много повече успешни истории. Има овервю на целия процес. Знае къде детето, какво ще се случи. Много родители да ти казват, ами аз не мога да го позная, дайте ми запис от камерите, тъв къщи не се държи така. Ами да, ние навън и в нашите социални и така групите, в които попадаме и ролите, които заемаме в обществото, не се държим както се държим вкъщи с най-близките си хора. Те много често виждат най-лошото от нас. Ами да, различно е. Просто наистина е различен свят. И ние си живеем в него. Така, доста често ще шегуваме с родителите спокойно. Първите 18 години са трудни, после ще мине. Но има бъдеще. Стига малко да се възстанови доверието, което може би, ако щете, възрожденския българин имал към учителя. Нали, думите, давам ти го човек да го направиш, са били в, така, в най-пълния смисъл на думата, давам ти да го възпиташ, давам ти, абсолютно ти вярвам. Каквото кажеш, така, имаме и такива родители. Аз пак казвам, спектъра е много голям, но много по-лесно се случват нещата, когато има доверие. Понякога трябва, нали, да чуят част от родителите, че просто, да кажем, заложбите на детето са, може би, неговата така професионална бъдеща реализация ще е в друга посока. Нали? Няма как. Има момент, в който трябва да кажеш, да, нали, той е полага усилия, ето пътицата е много хубава оценка, но просто там, където са вашите мечти и стремежи, и там, където са неговите възможности за момента, няма пресечна точка и е най-професионално да кажеш истината. Много е трудно обаче, когато родителя или така обществото реагира, но наистина хората, които са извън едната или другата роля, най-обичам, наистина най-обичам, когато кажат хората, те сега учениците. Аз им казвам, ти кога последно влезна в класна стая? Колко ученици ти видя това да го казват? Защото аз всеки ден съм в класната стая. Всъщност, едно нещо, което не мисля, че в момента мерят тестове, ние имаме изключително емоционално интелигентни деца. От много сложната ситуация в България, в която живеят. От, бих казала, интересната. От целия микс на родителски притеснения, търсения, намирания, от смяната на така промяната на кадрите в системата, защото имаме и възрастни колеги, но вече и много млади хора се вляха. Децата са много емоционално интелигентни. Те абсолютно винаги можеш да се разбереш, така се каже с тях, ако просто свалиш картите на масата и си поговорите какво правите, поставиш рамки и граници. Децата обичат рамки и граници.
Да.
Нещата се получават. Аз не бих казала, че ситуацията е толкова фрапантна. За съжаление, аз лично не съм оптимист за това, което ще последва от следващата PISA, не съм оптимист за следващото DESI. Според мен, така както в момента построена системата, той е предпоставен контролиран неуспех, така ще кажа, защото той е по-фрапантен от това, което виждаме по медиите. Все пак изпитите са до някъде социално, трябва да са социално приемливи, защото ако излезем и кажем 100% са неграмотни или 90% са неграмотни, утре ще се отсъмнем в една друга политическа предполагам обстановка. В същото време колегите опитват, дават всичко от себе си, но също така ще кажа, че оная част, в която не ти е било интересно и си прекарвал в библиотеката, все още я намираме и по въпросите от матурите, намираме и по съдържанието на програмите и в учебниците, а просто има една част, която, за съжаление, все още виждам часове, в които си казвам, Боже, ако и аз така изглеждам на моите ученици, ми то по-добре да не съм в тая професия, защото си мъчение за децата и за, нали, всеки, който това трябва да го усвои, да го възпроизведе и по този начин да го направи. Та родителите имат място. Никога, винаги е много по-лесно, когато имаш приятели, партньори, смишници, когато децата знаят, че комуникацията е много открита. Че каквото кажеш тук и така твоите нагласи, твоите стремежи, родителите ти го знаят. Те са информирани. Децата по друг начин гледат на нас. Просто тогава виждат, че работим заедно. По един начин се държат децата, когато виждат едно и също послание от вкъщи и от училище, и по съвсем друг начин, когато вкъщи има едно послание, класиката е вкъщи, бих казала, се така омаловажава училището. При срещата между родители и училище се възхвалява училището, но се пита, ами аз не виждам къде е проблема. Ами, той проблем очевидно е някъде тук, той не е външен на нас, той винаги е в хората и ние можем да го решим. Но аз пък съм оптимист, че след известен брой така години, след нагаждане на системата и, да кажем, адаптиране, в някакъв момент, в който решим, че разгеле намерили сме вярната формула, която лично според мен, не знам коя е вярната, но мога да дефинирам няколко неверни според мен формули, което всъщност е търсене на правилния път, е приписване на купешки вносни модели и системи, защото ние не сме, ти спомена Белгия, аз съм била в класна стая в Белгия, знаеш какво ми направи впечатление? ама съм била лично аз, не е бил трети човек, който да ми е разказал, и аз да съм разказала някой там да съм разбрала. Направим впечатление, ние бяхме в... има два езика, на които върви преподаването в Белгия. В едните беше на холандски, а в другите беше на френски, ако не бъркам, но мисля, че беше на френски. Аз не владея нито холандски, нито френски, само английски. От езиците, с които можехме да се разберем с тях, и направи впечатление, че когато влезнахме в двете класни стаи, децата нямаха никакъв страх от езика. Абсолютно никакъв. Дали ще сгрешат, дали е вярно, дали произношението им. Просто го ползваха. Даже аз бях много така изненадана да разбера, че всъщност това не е основният език, на който се обучават. Ами в България огромен страх да не направя грешка. Това, за което ти говореше. А най-важното на един език е комуникацията, способността да комуникираме и да се разбираме. Както казаше моя менеджер в Англия, със сигурност твой английски е по-добър от моя български, така че нека да използваме твоя лош английски, отколкото моя никакъв български. Тоест, нали, оценяваш според ситуацията най-доброто. Ами, честно казано, обаче преписвайки готови формули, ами да, нека се учим от чуждия опит, ама да го адаптираме на наша почва. Както ти каза, ние сме много малки като... като държава, ако стеш, като население,
да, това е наша пахола. Да, ние имаме 6 милиона с... и нещо с всички общо в държавата.
Ами, сигурно 10 разбират от образование. 10 са имали деца в училище. Самите те са били продукт на училище. То знаят как е било хубаво преди. То знаят как го правят в Канада. Те не знаят, обаче са чули, защото имат една лега, която там живее, нейната дъщеря и така нататък и така.
Ама ние да вземем най-доброто от която и да е система, ние да кажем, че не знам, финландските, нали, там методи са много препоръчвани, други казва Япония, трети не знам какво, но ние тук не са японци, тук не са финландци, тук не са никакви. Ние трябва да вземем, което можем, това е мое мнение, но да го приложим спрямо нашето разбиране. И ако можем да го вземем и не работим, прекратяваме. Това, че работи там, не означава, че тук ще работи.
Проблема в това да привнасяме чужд опит едно към едно, без да го адаптираме, е, че в България, ти казва в Финландия, даде пример, при нас контекстът е различен, средата е различна, а няма как да очакваме да случат абсолютно същите резултати. Моето мнение винаги е било, нали, защо трябва да приличаме на хикс, игрет и кизет. Не е ли по-добре да дефинираме кои сме ние,
да,
в какво ние, да, сме силни, какви ние искам да бъдем, какви не сме и най-вероятно и няма да станем. И да работим това, което можем, толкова колкото можем. За мен е едно чуждо езиково обучение в България на много високо ниво, или поне беше на много високо ниво. И продължава да е. Вече имаме толкова много езици, които децата изучават от малки. Аз лично имам познати приятели, наистина по целия свят, които ги питат къде са завършили. Не могат да повярват, че са българи, когато чуят техният чужд език. Ами това е нещо, което, извинявайте, но това са деца, които за първи път са учили чужд език в 7-ми клас, в 8-ми клас, в езикова гимназия. Сега езика се учи от детската градина,
да,
но забелязваме по-лоши резултати. Или няма сега да навлизаме тук в подробности, но, нали, ние филозите казваме и защо учителите, че най-добре учиш чужд език, когато първо научиш своя собствен роден език, езика, на който комуникираш емоциите си. Но идеята ми е, готовите формули не работят. Това е които привнасяме едно към едно, без да ги адаптираме. За мен това е със сигурност. Не е това решението. И номер две е, кои сме ние, какво искаме да постигнем, къде живеем, какво е важно за нашето общество, за нашите деца. Със сигурност можем да поглеждаме наляво, надясно, да каним хора, да отидем да почерпим опит. Обаче не мисля, че константната, той промяната и динамиката са толкова константни, че то просто не знаеш следваща чертичка на ЕКГ-то нагоре ли ще, надолу ли ще, какво ще се случи ти от септември сега, този материал, този ли е, онзи ли е, колега, която може би е за над, сега да не я се старя, ама 15-20 години опит в образователната система, която и се наложи да преподава отново по поредната програма български език и литература, специална литература, ти казвам, аз тия романи не ги бях чела. И, ами да, То не е хвани, преподавай го, много е различно.
Да,
наистина, да. Това за мен е едно от така водещите към провали. Друго нещо, което аз съм много така, може би съм си мечтала да имам публика да го кажа по-широка, защото аз го казвам в частни разговори и професионални. Много хора реферират към PISA, обаче ако може човек така наистина да отвори тестовете на PISA и после да отвори и да види една българска учебна програма и как те учат там. Ама нашите деца се правят невероятно добре. Колкото и да се опитва българската система, в крайна сметка системата са хората в нея. А хората в нея, дори и аз, която бих казала съм родена така в демокрация, на прага на демокрацията, все пак моите учители са били малко по от това време. Техните, аз пак казвам, имах невероятни, разкошни учители, всичките много ги обичам. За мен училището беше най-хубавото място на света. Просто мечтах си да стане сутрин и да дойде време и да съм на училище. Обаче, тези хора знаят и владеят определени неща. Няма как твоя треньор да не е запознат с това метод, ама тук е в една книжка да го пише и той сега да го каже и то така да стане. Колкото и обучение да правим, колкото и да се опитваме да подкрепяме учителите и те да се развиват, то първо да има време. Те самите не са школовани така. Те самите са минали през университета, когато се учеше тая педагогическа школа, ная педагогическа школа, десета педагогическа школа, пишеш до откат. И в същото време ти нищо не си разбрал, като си отидеш от там, гледал си урока децата, знаеш класта ни, клас Мирно, изведнъж ти казваш, ай сега за PISA ще го подготвяме. Ами, нерде Ямбул, нерде Стамбул се получава. Нищо общо, децата пак се справят изключително добре. Нашата система, така да кажа, тя тества изключително много запълнянето на факти, възпроизвеждането на факти, неща, които буквално, както се казва, ти си назубрил. Априори то е така. Тая година е това. Това животно е в тази книга. Този автор е така. И след това ние го проверяваме дори на изпита, с който за матуритет, за зрялост, на прага на зрелостта. И след това даваме изпит, който не се интересува от Иван Вазов на какво е автор или кой е автора на еди си какво, а който се интересува от реална житейска ситуация. Тук пак към родителите. Давайте на децата възможност да бъдат в реална житейска ситуация. Ще дам прост пример. Да му кажеш, че той има домашно, защото си проверил Google Classroom, е лишаване на детето от реална житейска ситуация. Ти му не му даваш, защото да се провали да има двойка, вие да проведете разговори така. Ти му носиш раницата и после казваш, ох, костите не са заякнали. Ама то, води до Б, нали, математиката, така бих казала, доста ясна наука. За мен родителя не трябва да превентира всички тия ситуации, в които детето се учи. Ами няма как такъв изпит, когато ние не сме нито родители, нито учители сме поставили децата в такива ситуации, не сме им давали тези умения, ние не сме работили за тези умения, те изведнъж да покажат, че тези умения се случват. Очаквам така PISA 2025 да бъде отново близко до потресаващата. По тази причина, всеки един човек знае, ако сега вкъщи ми дойдат на гости, какво заварят в хола, колко съм подредила. И също така знае, че ако съм имал информация, че ще дойдат и съм имал време и съм се организирал, ще видят, но нещата ще са по-различни. Ами това казвам, дайте ни време, дайте ни информация, дори и по погрешен начин да ги правя тия лицеви опори. Ако съм имал времето да ги направя една година, ми нещо някъде ще се е променило. Ако всичко спираме, ако всичко изведнъж така го прекъсваме, смеяме и се получава.
Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на nauka.bg. С съдействието на Фотосинтезис, Каквото и да искате да снимате в фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.